Gepleyer Azadlık Radyosu. Ertelimiz hayırlı olsun hormatlı dinleyiciler. Şubun 2015 yılın iyun ayının 1'i heptanın duşanba günü. Heptasin ve Dünya Türkmenler adlı gepleşiklerimize başlayar. Programımızda heptanın devamında Azadlık Radyosu'nun sayfalarında en köpük olan kızıklanma türeden mühim vakaları yeni bir gedek kuzaylar. Dünya Türkmenler adlı gepleşiklerimizde olsa Oğanistan'da kıyın yağdaya düşen etniki Türkmenler var da Dünya Türkmenlerinin ediyen aladılar hafta durup geçer. Yöne Uzali kardeşim Merdan Sariyev sizi Türkmenistan ve dünyada olup geçen esasi tazeliklerle tanıştırıyor.
Европа ритмилери Москваның Европа билелесенең театрчыларына Русия 20 гүне кадагын эдән кара таныуны танкыйтладылар. Европа билелесенең дасар театр буенча башлыгы Федерико Маккерини чыксыдып, Москва 89 адамның ады күркүдөрен таныуы мәлим итте, дип белледи. Европа билелесенең парламентының президенты Мартин Шульц кара таныуның нәтиҗәсендә үзара ынымсыздык хат кимитлешәр диде. Berlin Moskva ýüzlenip gurrunga giden adamlaryň näme sebäpden gara sanawy gosulundygy barada düşündürüş bermäge çağırdy. Adynyň tutulmagyny islemedik Russiýanyň daşary işler ministrliginiň bir resmiýetiniň beren maglumatyna görä, Moskwanyň soňky gara sanawy Kremliň Krymy basyp almagyndan soň Russiýa garşy giýerilen sanksiýalara jogap hükmünde düzülipdir. Moskvanın qara tanıwında Rusiyanın Ukrainadaki hereketleri üçün Prezident Vladimir Putin'i yit tanqitlan ozorki ve hazırki kanun çıkarıcıları var. Amerikanın vice-prezidenti Joe Biden öz oğlunun beynisindeki rak keseli sebäpli aradan çıkandığını mälim etdi. 46 yaşlı beu Biden'ın izinde ayalı ve iki çağıtı aldı. Ol Dalaver'in ozorki bas aklı uçusu olupdi. Amerikanın prezidenti Barack Obama beyanat bilen çıkıs edip öz qıynancını bildirdi. Obama, bugün Michelle ve men qam çekeriz, deyip nıqtadı. Vice-prezidentin maskalasında ozal hem yetkileri olupdi. 1972 yılda Amerikanın senatına saylovları yeniden son Biden'ın ayalı ve üst çağıtı ulu hilakçiliğine uçıraptılar. Sol hadisede Biden'ın maskalası Neilya ve qizi hilak oldu. Beau ve Hunter oğullarına olsa şikayet etti. Tajikistanın resmileri Amerika tarafından təlim verilen yukarı dereceli polis resmisinin Siriyadaki İslam devleti topurunun hatırını kusulmak olen bağlı derine ve başlandıklarını məlim ettiler. Amon, yuritik güçlerinin odorki komandiri Gulmurat Halimov video arkalı çıkış edip Amerikanın geçiren türgünlüsük programmalarını üç yedi katnasandığını aydar. Devlet Departamentinin mitbuat vekili bu maglumatı tasdiklap CNN telekorporasiyasına maglumat verdi. Ol, 2003-2014 yıllar aralığında Polkovnik Halimov Amerika'da ve Tajikistan'da geçirilen terrorçuluğa karşı təlim beriş kurslarının bäsesine katnaşdy, deydi. Video yazıda Rusça gurulan Halimov təlim beriş kurslarının devamında gören zatlar sebäpli Amerika karşı çıkandığını aydar. Ol, Amerikan doğuzları bəri qaran. Men Amerikada 3 sapar boldum. Men sizin musulmanları öldürme üçün esirleri nähil türgünüştürýändigiňizi gördüm, diýer. Ol soňu bilen, biz sizin öýleriňizi taparız, biz sizi öldürürüz, diýip haýwadatýar. Videoda Halimov meren tüpüňi bilen 25 metr aralykdaky tamat kutusyny hem atyp urýar. Tajikistanın baş prokuroru Manuçehir Mahmudzot Halimov'un hareketleri bilen bağlılıkta derine öň başladylandygyny mälim etdi. Devlet departamentiniň mitbuat wekili Halimov'un ve onun toporunun beýlik agzalarynyň turgunyş programmalaryny Tajik hökümeti tarapyndan hödürlenendiklerini aýtdy. Женевада Американың дәүләт секретары Джон Керри өзенең Иранны кардәше Мухаммед Джавад Зариф белән дусусты. Геплескләрнең нәтиҗәсендә июнь аенның ахырына чилне ядро илалысыгыны баглысмак мөмкинчелекләренә юл ачылып билнер. Дәүләт департаментының юқары дәрәҗәле бер рәсмиесе Керри белән Зариф Günün ähli meseleleri boyunca jikmejik ve ähli taraplaryň geplesikleri geçirdiler, diýip maglumat berdi. Iran tarapından gepleşikleri alp baryan toparın başlığının orunbasarı Abbas Arakçi, özara tapavutlar henifim saklanıp galyar, dedi. 6 saatı çeken gepleşiklerin öňüsi ýerasy, ýagny 2-nji apreldi. Eýran bilen dünýäniň 26 döwletiniň arasynda dislapy ýalalyk gazanylypdy. Ýadyr ýalalygynyň çäginde Eýranyň öz ýadyr hereketlerini kemeltmegi we munyň öwüzüne halkara sanksiýalarynyň gowşadylmagy göz öňünde tutulýar. Günümatar İran'ın yadır yarağını edinmeginden huvatirlenyar. Tehran bu ayplamaları inkar ediyar. Owanistanın prezidenti Ashraf Ghani Pakistan'ın liderlerine hat yazıp, Islamabad'ın Taliban bilen görüştü, hat yeti çağrıları görmeğine çağırs etti. Geçen hepte uğradılındığı aydilyan bu hatta, Ghani, Taliban hareketinin Pakistan'da arkan hareket etmeginin önünün alınmalıdığını belleyer. Şeýlede Owan prezidenti Talibanyň Owanistandaky hereketlerine garşy durmakda Islamabadyň himayet bermelidigini aýdýar.